Head hingamispäeva teile, kallid õjad ja kallid vened, kallid sõbrad, kallid külalised. Et mina siis laulan teile praegu ühte laulu, see laul on vene keeles. Ja laul räägib sellest, et kujutage ette sellist pilti. Suve öö, te olete väljas, lärmakas päev on läbi ja sina vaatad taevasse, mis on säravaid tähti täis. Kõik on sinu ümber nii vaikne, väga ilus. Ja loodus nagu soosistab sulle, et kallis sõber, praegu on tõeline hetk käis, kui sina saaks korra veel mõelda selle peale, et kui vägev on meie universumi looja, kui palju ta armastab meid ja kui palju ta meist hoolib. Sellest räägib see laul. Ночное небо распростерлось надо мной, и шумный день давно сменился тишиной, а в небе звезды словно угольки горят, своей красой мой взор они пленят. О, мой Господь, Ты дивен и велик, Тебя не в силах так прославить мой язык. Когда взираю на дела Твоих перстов и на Твою безмерную любовь. О, как хотелось бы взлететь туда душой, где приготовлен утомленному покой, увидеть то, что глаз мой смертный не видал, услышать то, что ухо мне слыхал. О, мой Господь, Ты дивен и велик, Тебя не в силах так прославить мой язык. Когда взираю на дела Твоих перстов и на Твою безмерную любовь. И как с Тобой сравнится грешный человек, когда в руке Твоей огромный мир планет, небесный свод Твоею силой утвержден. И воинству всему Ты дал закон. О, мой Господь, Ты дивен и велик, Тебя не в силах так прославить мой язык. Когда взираю на дела Твоих перстов и на Твою безмерную любовь. Аминь. Nii, tere teile ühe korra veel, kallid sõbrad ja külalised. Tahaks täna teiega koos veel korra lugeda natukene Jumala sõna ning mõtiskleda Jumala armastusele ja tarkusele. Ja mina pakuks teile koos lugeda ühte tähendamissõna, ning natukene mõtlema selle peale, kus on meie koht selles tähendamissõnas. Milliste iseloomu omadustega on selle tähendamissõna tegelased? Kes on peategelastest võib sümboliseerida meid? Ja loema seda tähendamissõna siis Luuka evangeelium, 14. peatükk ja salmit on siis 16-24. Nii, kellel on piiblit käes, võivad siis minuga koos lugeda. Nii, 14. peatükk, salmit 16-24. Aga Jeesus ütles talle, üks inimene tegi suure pidusöögi ja kutsus paljusid. Ja pidusöögi alates läkitas ta oma sulase kutsutuile ütlema, tulge, sest kõik on juba valmis. Aga nemad kõik hakkasid nagu ühest suust vabandama. Esimene ütles talle, ma olen ostnud põllu ja ma pean tingimata minema seda vaatama. Ma palun sind, vabanda mind. Ja teine ütles, ma olen ostnud 5 paari härgi ja lähen neid proovima. Ma palun sind, vabanda mind. Ja veel teine ütles, ma olen äsja võtnud naise ja seepärast ma ei saa tulla. Ja sulane tuli tagasi ja teates seda oma isandale. Siis koja isand vihastas ja ütles oma sulasele, mine kohe välja linna tänavatele ja teedele ja toosi ja vaiseid ja küürakaid ja pimedaid ja jalutuid. Ja sulane ütles, isand, nõnda nagu sa käskisid on tehtud, aga veel on ruumi. Ja isand ütles sulasele, mine välja teedele ja aedade äärde ja keelita rahvast sisse astuma, et minu koda saaks täis. Ja ma ütlen teile, ükski kutsutud meestest ei saa minu pidusööki maitsta. Selline tähendamissõna. Väga kuulus. Minule see on üks lemmikuid tähendamissõna piiblis. Nii et natukene tahaks rohkem mõtiskleda, ja, et kus on meie koht selles tähendamissõna. Me näeme, et siin on 4 peategelast. Esimene on siis isand, teine on siis sulane, siis kutsutud mehed ja kõik siis teised, vaesed, pimedad, küürakad, jalutud ja nii edasi. Mis mulle selles loos meeldib? Isegi juba see, et see lugu algab hästi konkreetselt, ütleks niimoodi. Tekst räägib, üks inimene kutsus paljusid. Piibel ütleb seda väga resoluutselt põhjus pidusöög. Huvitav on see, et Jumala sõna ei hakka siin pikalt seletama, miks ja kuidas. Ütleb hästi lühidalt ja konkreetselt. Minu meelest see võiks olla ka väga suur õppetund meile ka. Sest tihti meie elus juhtub nii, et meil tekivad diskussioonid erinevate inimestega. Ja siis me hakkame liiga palju rääkima, hakkame seletama liiga pikalt ja kui lõpuks diskussioon on läbi, siis meie suhted inimesega on rikutud, me oleme pettunud, tunneme ennast vahel isegi tühjana. Ja siis me saame aru, et kõik see pikk seletamine tegelikult ei viinud meid mitte kuhugi. Võib olla vahel mõistlikum oleks lihtsalt öelda, piiblis on öeldud nii või Jumala sõna räägib niiviisi. Ja mitte sellepärast, et diskussioon või seletamine oleks mingi halb tegu. Lihtsalt sellepärast, et väga tihti inimestel on juba olemas oma kindel arusaam. Nad teavad ilma meete väga hästi, kuidas nad peavad elama, mis viisil nad peavad käituma, mis on hea, mis on halb. Ja kui me püüame nendele liiga pikalt seletama, et tee niimoodi või tee teistmoodi, see ei vii meid kuhugi. Mõtleme selle peale vahel. Nii, et tähendamise sõna siis algab sõnadega. Üks inimene kutsus paljusid. Me teame, et selles tähendamis sõnas üks inimene, ja, eks see isand sümboliseerib Jumalat. Aga väga huvitav, mis saab edasi, mis toimub edasi. Kõik kutsutud hakkavad vabandama. Ütlevad, et ei saa tulla, et iga ühel on oma põhjused. Lugu lõpeb sellega, et issand vihastas ja ütles oma sulasele, too vaiseid, küürakaid, pimedeid ja jalutuid ja ükski kutsutud meestest ei saa minu pidusööki mainsta. Kõlab hästi karmilt. Tekib kohe küsimus, miks selline reaktsioon? Piibel väga selgelt ütleb, koja isand vihastas. Paljud inimesed, kes loevad seda lugu, võivad öelda, nii kuri isand. Inimesed viisakalt vabandasid, et ei saa tulla. Aga isand ikka vihastas. Elus vahel juhtubki nii, et ei saa tulla. See on ju loogiline. Mõnikord võib tõesti olla tähtis põhjus kutsest loobuda. Aga vaatame teiga koos natukene põhjalikumalt neid põhjusi, mis toovad välja vabanduseks need kutsutud mehed. Esimene punkt, mis me peame endale selgeks tegema, on väga tähtis, et pange tähele, et kutse oli tehtud kaks korda. Võib-olla, kui sa loed seda esimene kord, siis sa ei näe seda, aga tegelikult sa vaatad hästi tähelepanelikult, et loeme näiteks 16. salm ja 17. salm korra veel. Et pange tähele, 16. salm räägib. Aga Jeesus ütles talle, üks inimene tegi suure pidusöögi ja kutsus paljusid. Nii, kutse oli juba tehtud. Siin ei ole räägitud selle kohta midagi, kes kutsus, mis moodi see kutsumine käis. Kas see isand ise läks ja kutsus või saatis oma sulast kutsuda kedagi? Lihtsalt, konkreetselt on öeldud, et kutsus paljusid. 17. salmis, me võime vaadata veel, ja pidusöögi alates läkitas ta oma sulase kutsutule ütleme, tulge, sest kõik on juba valmis. Venekeelses biiblis see on veel selgemalt näha, et esimene kord ta kutsus, ehk pazval na užin, ja teine kord, kui da, vremja užina nastupila, ещё раз pazval. Väga selgelt öeldud, et see kutse oli tehtud kaks korda. Miks see on väga tähtis? See fakt, et kutse oli tehtud kaks korda, näitab meile, et peale esimest kutset kõik olid nõus tulema. Mitte keegi ei hakanud vabandama, mitte keegi ei öelnud vabandust, et kahjuks see kord ma ei saa tulla. Ja veel üks väga tähtis moment. See teine kutse, ja, see kaks kutset, näitab meile, et see, ütleme jälle kutse, ja, nagu ütleks, see ei olnud inimestele ootamatu. Nad teadsid sellest juba varem. Kui nendel tõesti midagi oleks juhtunud, nad võiksid teavitada sellest varem. See on väga loogiline, et kui näiteks ma lepin oma sõbraga kokku, et hommikul näiteks kell 9 me läheme temaga koos näiteks kalale või seenele ja ütlen talle, et kui ma jõuan tema juurde, siis helistan talle, et tuleb välja, sest ma ootan teda ja oleks väga imelik, kui ta ütleks mulle, et ma ei saa. Ma mäletan, et oma elus oli üks selline aeg, kui ma töötasin taksoühina. Ja teate, kui kurb tunne oli sees ja ebameeldiv tunne oli sees, kui sind tellitakse kuhugi, sina jõuad kohale, ootad klienti ja klient kas ei ilmu üldse kohale või ütleb sulle, et sorry, ma ei lähe. Sina hakkad mõtlema, no kuidas nii? Ma kuulutasin oma aega. Ma kuulutasin oma raha, selleks, et sinuni jõuda. Miks sa ei saanud teavitada sellest varem? Väga loogiline. Nii, lähme teiega edasi. Vaatame natukene põhjalikumalt, millest või milliseid vabandusi toovad välja need kutsutud inimesed. Nii, esimene räägib, et olen ostnud põllu ja pean tingimata minema seda vaatama. Kuidas see vastus teile tundub? Minu meelest see kõlab natukene kummaliselt. Kuidas see mees võis osta maa tükki, ilma, et seda nägi ennem? Ikka meie maailmas asjad käivad nii, et alguses vaatad ja pärast ostad. Eriti tol ajal. Ma saan aru, et tänapäevases maailmas, tänapäeval, vahel me võime midagi osta, mida reaalselt pole näinud ega käes hoidnud, aga vähemalt internetis pilti vaadanud. Aga rõhutame korra veel, et tol ajal see ei olnud võimalik. Alguses vaatad, pärast ostad. Mida vastab teine kutsutud? Ma olen ostnud 5 paari härgi ja lähen neid proovime. Sama kummaline vastus isegi võib olla natukene naljakas. Olen ostnud, nüüd lähen proovime. See ei olnud mingi uus tööriist, mida sa lähed poodi ja ostad ja siis kodus proovid. Ja sul on veel garantii on olemas, kui midagi ei tööta, siis sa võid seda vabalt vahetada. Sama lugu, tool ajal ost ja müüks käis teisiti. Alguses sa proovid ja siis sa otsustad, kas ostad või mitte. Nii, et teise mehe vastus oli isegi mõnes mõttes alandav. Ja ma olen kindel, et Issandale oli see kohe arusaadav, sest teine kutsutud mees ei rääkinud, et ta lihtsalt natukene, ütleme, juba valetas oma vastuse. Lähme edasi. Kolmas kutsutud mees vastab niiviisi. Olen võtnud naise ja seepärast ei saa tulla. Esimeses pilgus tundub, et see on päris vabandav põhjus, miks ta ei tule. Ikkagi pulmad, väga tähtis sündmus meie elus. Aga sama probleem on siin selles, et tol ajal pulmad ei olnud piisavaks põhjuseks mitte tulla kutsutud peale. Ärme unustame veel seda, et see mees sai ka 2 kutset. Ja peale esimest kutset, kui teda kutsuti, ta ei olnud mitte midagi oma plaanist abieluda. Ja siis, kui tuleb teine kutse, hakkab nüüd otsima midagi. Ja kus juures ma arvan, et kui isegi tal oli tõesti plaan abieluda, siis ta võiksid tulla peale koos naisega. Ma arvan vähemalt niimoodi. Nii, mis näitavad meile need vastused? Et kutsutud meeste vastused näitavad meile, et asi polnud selles, et nad ei saanud tulla. Oli vist mingi muu põhjus. Võib olla puudustahtmine, võib olla mingi laiskus. Võib olla tõesti, nendele olid need põhjused palju tähtsam, kui see kutse pidu söögile. Me seda ei tea. Erinevad põhjused. Piibel sellest ei räägi. Aga see ei ole isegi tähtis. Miks? Sest tähendus sõna lõpeb sõnadega, kui Issand ütleb, ükski kutsutud meestest ei saa minu pidusööki maitsta. Väga karmid sõnad. Et vahet pole, mis põhjus sul oli? Puudustahtmine, ma ei tea, laiskus, äkki mõned teised prioriteedid, ma ei tea, mis iganes. Jut lõpeb sõnadega. Ükski kutsutud meestest ei saa minu pidusööki maitsta. Aga nüüd on tekib siin väga tõsine küsimus. Kes need kutsutud mehed meie reaalses elus on? Keda nemad sümboliseerivad? Kas nad võivad sümboliseerida meid, mis te arvate? Või? Keegi ütleb, et jah. Ma saan aru, et me oleme kõik siin teega juba koguduses. Enamus meist on ristitud. Me juba võtsime vastu Jumala kutsed. Aga ikka, kas võib juhtuda meie elus nii, et käitume samamoodi nagu need kutsutud mehed? Ma arvan, et vahel see võib vabalt juhtuda. Minu enda elu kogemus näitab, et vahel ma käitun nii nagu need kutsutud mehed. No näiteks, väga tihti meid kuhugi kutsutakse või, ma ei tea, palutakse teha. Ja tegelikult me teame, et meil puudub eriti suur tahtmine. Me ei taha seda, me ei viitsi, me on laisk või ma ei tea, muud puhjused. Aga me kuidagi ei julge seda kohe välja öelda inimesele, kes meid palub. Me hakkame ütlema talle, jah, ma olen nõus, aga ma pean vaatama oma plaani, mis mul on, ma ei tea, midagi veel. Ja siis, kui tuleb juba otsuse tegema see punkt, see aeg, kus ta pead juba otsuse tegema, siis me hakkame viilima ja ütlema, et või välja mõtlema midagi, et ma ei saa. Et mul on mõni põhjus, miks ma ei saa. Võib-olla mõistlikum oleks teha nii, et kui sul tahtmist ei ole, siis kohe välja seda ausalt välja öelda. Öelda, et vabandust, ma ei taha. Aga väga tihti me käitume teist moodi. Me ei julge seda tunnistada, et meil tahtmist ei ole. Ma loodan, et te saate minust aru, millest ma räägin. Vahel mina teen samamoodi ausalt öeldes. Ja see on hästi piinlik tegelikult, kui sa pärast mõtled, et no miks ma ei võinud kohe öelda, et ma ei saa. Aga lähme tähendame sõna juurde. Kes on veel siin tegelased? Järgmine peategele on siin sulane. Väga huvitav moment on siin see, et kolm korda see sulane käib inimesi kutsumas. Esimene kord kutsutuid kutsuma, teine kord ta peab tooma vaeseid, pimedaid, jalutuid ja küürakaid ja kolmas kord, kui ta läheb teedele ja aidade äärde. Mis mulle meeldib siin selle sulase käitumises? Kui ta tuleb ja ütleb, issand, nõnda sa käskisid on tehtud, aga veel on ruumi. Kuidas see lause iseloomustab seda sulast? Kust tuleb võib-olla see julgus öelda oma peremehele, et veel on ruumi? Mis see näitab? Minu meeles see näitab see, et see sulane on väga huvitatud tulemuses. Ta on pühendatud oma töösse. Võib-olla ta oli lihtne sulane, lihtne teenindav personaal, aga samal ajal ka kaasosaline. Tema jaoks isanda kodu oli tema kodu ka. Keda võiks sümboliseerida see usin sulane? Mina isiklikult väga tahaks, et meie kõik oleksime need sulased Jumala käes. Nagu see usin sulane. Kuidas väga tihti meie reaalses maailmas asjad on? Mina isiklikult väga tihti kuulan selliseid lauseid. See ei ole minu oma. Miks ma pean siin pingutama? See ei ole minu äri. Miks ma pean pingutama? Või teisugused laused? Ma olen lihtne tööline suures tehases. Minust ei sõltu mitte midagi. Või ma olen kuulnud sellist ka. Mina olen lihtne teenindaja. Ma saan nagu nii oma kuu palga kätte. Kui keegi klientidest läheb ära, mind see eriti ei häiri. See ei ole minu oma. Ma olen lihtsalt tööline siin. Ma saan sellest palga, ei mitte midagi rohkem. Ehk need inimesed ei ole pühendatud oma töösse. Nad ei ole tegelikult huvitatud tulemusest. Mis tegelikult toimub? See pole minu ja kõik. Pauluse kiri Efeslastele 6. peatükk. Alates 5. salmist me võime lugeda selliseid sõnu. Orjad, olge oma maistele isandatele kuulekad nagu Kristusele kartuse ja värinega siiras südames. Mitte silma petteks otse kui inimeste ees lipitsemiseks, vaid nagu Kristuse sulased, kes kõigest hingest teevad Jumala tahtmist. Teenides heal meel otse kui isandad ja mitte nii ja mitte nagu inimes. Mulle väga meeldib. Meeldivad need sõnad. Väga tihti meie elus me kuidagi eristame. Ja? See on Jumala töö või see on Jumalale ja see on inimestele või inimeste töö. Aga Apostol Paulus räägib, et poolegi see ei ole õige. Kui me teeme midagi, siis me peame seda tegema nii, nagu me teeksime seda Jumalale, otse kui Jumalale. Ma saan aru, et meie reaalses elus juhtubki vahel nii, et mõni tegevus või töö ei istu enam meile. See juhtub. Me kõik oleme inimesed. Juhataja ei meeldi näiteks, või kolleegid on halvad, või muud mõned probleemid. Igal ühel on oma probleem või mingi põhjus. Aga võib-olla oleks mõistlikum sellises olukorras võib-olla vahetada töökohta või vahetada elukohta, kui elukoht ei meeldi või midagi muud. Sest kui me teeme midagi ja see ei too meile rõõmu, see ei ole õige. Töös peab olema pühendumine. Me peame olema tulemuses huvitatud. Ja vahet pole, kas see on meie enda äri või kelle veel ikka pühendumus. Lähme edasi. Salm 23, 14. peatükk, Luuka evangeelium. Ja Issand ütles sulasele, mine välja teedele ja aedade äärde ja keelita rahvast sisse astuma, et minu koda saaks täis. Ausalt öeldes, kui mina lugesin seda teksti eesti keelses biiblis, siis minu jaoks sõna keelitama oli hästi sukene huvitav. Ma vaatasin tegelikult, mis see tähendab ka täpsemalt ja huvitav on see, et kui te võtate näiteks venekeelset piiblit, seal kasutatakse sõna ubidid, ehk veenma või veenda. Ja? On olemas eesti keeles selline sõna veenma. Ja? Eesti keeles piiblis kasutatakse sõna keelitama ja? Või keelita. Mis te arvate, mis moodi see keelitamine ja? Võiks välja nägema? Mida see sulane pidi tegema, et keelitada inimesi? Mis te arvate? Kas on minut pakkumised? Aitäh. Te võite sellest mõelda ka natukene, et mis moodi see keelitamine käis? Kutsume. Ja. Aitäh. Ja, aitäh. Ma olen kuulnud sellist eestikeelset väljendit, mulle hästi see meeldis augu pähe rääkimine. Kas on? kas on olemas selline väljend eesti keeles? Mulle see hästi meelis. Ma mõtlen, hakkasin mõtlema, kas võib olla niiviisi tegema, et augu pää rääkmine. Ja. Aga mis mina arvan selle sõna kohta? Ma arvan, et ainult oma eeskujuga, oma käitumisega, oma suhtumisega. Too vaised ja küürekaid mine välja teedele ja aidade äärde. See näitab hoolitsust ja teistmoodi suhtumist. Väga tihti meie reaalses elus inimesed suhtlevad ainult oma sarnaste inimestega. No näiteks rikkad inimesed suhtuvad ainult rikkaste inimestega. Ma ei tea, mingid ärimehed suhtuvad ainult ärimeestega. Vaesed inimesed suhtuvad ainult vaestega inimestega. Või teine, inimesed hakkavad suhtlema ainult siis või suhtlevad, kui nad loodavad või ootavad mingit kasu saama. Lihti juhtub niimoodi, et mina suhtlen sinuga ainult selle pärast, et ma näen, et ma võin sinust mingit kasu saama. Aga mis toimub selles loos? Rikkas, lugupeetud mees, isand, ja kasutada sellist sõna piiblis, kutsub vaiseid, pimedaid ja jalutuid. Tekib küsimus, kes olid need inimesed, kes elasid teede ja aidade ääres? Mis te arvate? Tihti nad olid kodutud rändajad, kellel üldse midagi ei olnud. Nüüd jälle tekib küsimus. Keda võivad sümboliseerida kõik need vaised, pimedad, jalutud, kodutud inimesed meie reaalses elus? Kui vaadata vaimulikus kontekstis, siis see võib olla ka meie, aga minevikus. Enne Jumala kutse vastu võtmist vaimulikus plaanis meie olime need vaised inimesed. Aga kas võib juhtuda nii, et me satume uuesti nende hulka. Ma arvan, et see pole välistatud. Me ei tea, mis juhtub meiega homme. Vahel inimesed lähevad alla ja ainult Jumal teab, kui sügav langemine võib meid oodata. Ja see vaimuliku poolt ka vaimulik kontekstis ja ka majanduslik kontekstis. Me ei tea, mis meiega homme juhtub. Ja oleks nii hea, kui meie kõrval oleks need sulased, kes on valmis minema linna tänavatele, aidade äärde ning keelitama rahvast sisse astama pidulikku õhtusöögele. Kallid õed ja vened, mis on teie koht selles tähendamis sõnas? Kes teie tahaksite olla selles loos? Sulased või sulane? Või olete vahel neid kodutud inimesed, vaesed inimesed? Võib-olla me vahel oleme ka need kutsutud mehed, kes ei tulnud? Mõtleme selle peale, sest see on väga-väga tähtis küsimus. Kes meie oleme? Meie reaalses elus. Mitte nii, et kes me oleme siin kirikus või hingamispäeval või kodus, aga kes me oleme siin maailmas. Mis on meie koht? Sest Jumal vajab neid sulasi, kes on nõus minema ja kutsuma teisi. Õnnistagu meid isand, et me teeksime õige valiku oma elus. Aamen.